Dobrý den, přeji Zita Senková. Hostem dnešního pořadu je Ivan Hofman, se kterým se budu povídat prostřednictvím Radiomostu Brno Praha. Dobrý den.
Ano, zdravím tentokrát z Brna, hezký den vám i posluchačům.
Děkuji. Jak komentátor deníku vidí poslání i témata krajských a senátních voleb? Smysl referenda v Maďarsku či překvapení z Kolumbie? Nenechte si ujít odpovědi.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Tento týden nás čekají krajské volby i první kolo hlasování do Senátu. Zastavme se nejdříve u těch prvních. Jaké postavení mají podle vás, pane Ivane, krajské volby mezi těmi ostatními? V čem se liší třeba od těch parlamentních?
No tak já bych řekl, že mají postavení asi úplně nejhorší. Důležité volby u nás, které rozhodují o tom, kdo se staví vládu a kdo bude vlastně na 4 roky rozhodovat o zásadních věcech v České republice, tak to jsou volby do poslanecké sněmovny, volby parlamentní. No a druhé nejdůležitější jsou pak volby obecní, kde lidé volí lidi, které dobře znají ve svých obcích, kteří se budou starat o jejich každodenní starosti. No a pokud jde o ty volby senátní, tak tam ta horní komora poslanecké sněmovny co do vlivu je stále velmi v pozadí za poslaneckou sněmovnou. Velký vliv na politiku nemá. No a krajské volby, tak to jsou volby do krajů, které jsou od občanů také docela vzdálené. Řekl bych, že kraje mají malé kompetence, to znamená, oni nerozhodují o něčem doopravdy podstatném, no a to se také projevuje na volební účasti, která bývá kolem 15%, to znamená skoro zanedbatelná.
Nejsou ale ty kraje přece jenom mnohem důležitější, vždyť přece v krajských volbách se rozhoduje přímo o té regionální politice. Když třeba teď jsem sledovala různé ty debaty, tak je to pro občany naprosto klíčové.
Těžko říct, já si myslím, že není. My jsme svědky, že i v těch krajských volbách samozřejmě proběhne volební kampaň. Ono, politické strany sice v krajích nemají příliš o co bojovat, ale nemohou si dovolit v nich příliš výrazně prohrát, protože ty krajské volby jsou i testem popularity, vlivů politických stran a pak všechno samozřejmě směřuje k těm volbám do poslanecké sněmovny a ten, kdo by příliš v těch krajích neuspěl, tak cítí že tím může být poškozen. Ale když se podíváme na témata, tak vidíme, že žádné nějaké silné téma ty volby nemají. Hovoří se samozřejmě o silnicích, hovoří se o místním školství, o zdravotnictví, ale tam žádná z těch stran nemá šanci nabídnout nějaký zvláštní nový recept, všechno záleží na penězích a ty kraje mají stále stejně a vesměs málo.
Nemají, to znamená, ještě více naopak?
Pardon?
Nemají ještě více těch prostředků finančních kraje?
Jak říkám, to nejsou prostě, to není ta pravá volební kořist, o kterou se ti politici perou. Také když vidíme celou tu názornou agitaci kolem voleb, tak ta se většinou nevěnuje tématům. Vidíme politiky, kteří něco slibují, snaží se především ukázat, jak vypadají, aby vůbec volič věděl, jak ten jeho příští hejtman nebo senátor může vypadat. Je to taková bezmoc. Dopravdy ty plakáty a hlavně letos postrádají jakýkoliv nějaký vtip, nápad, něco překvapivého. Ty plakáty hodně stojí, ale nikdy jsem si nevšiml, že by se prostě lidé schlukli před tím billboardem a teď debatovali mezi sebou, jestli právě tento člověk jim v kraji změní život, bude jim užitečný, jestli ho poslat do Senátu nebo do krajského zastupitelstva.
Nic třeba debatují doma nebo někde, nevím, na jiném místě v kavárně.
Neslyšel jsem o tom, popravdě moc tomu nevěřím. Mám pocit, že hodně lidí, kteří půjdou k volbám, tak tam půjdou proto, protože jsou dlouhodobě přesvědčeni, že prostě k volbám se chodí, že je to tak správné, že to tak má být. A to odpovídá potom té volební účasti, která krajské volby, kolik jich teda k těm krajským volbám chodí. pardon, teď jsem se to nějak zamotal, ale víc lidí přichází k volbám tehdy, když cítí, že to může dopravdy něco podstatného rozhodnout, něco podstatného změnit. To tehdy je ta účast vyšší.
Co voliče podle vás nejvíce ovlivňuje v krajských volbách? Na jakou kartu třeba letos vsadili politici?
Tak já jsem žádnou výraznou nezaznamenal, protože ukazuje se, že tím tématem není ani elektronická evidence tržeb, jak by si přál Miroslav Kalousek, není to ani migrace, jak by si přáli strany, které jsou tímto směrem orientované. Možná by někteří chtěli, aby tím tématem byla pravdomluvnost. Zaregistroval jsem plakát s jedním hejtmanem, který je znám tím, že má vztah pravděpoměrně volný a je tam prostě vyobrazen a vedle je text, kdo lže, ten krade, v závorce české přísloví. Ale myslím si, že ani toto neovlivní voliče v konkrétním kraji, aby prostě to změnilo nějak jejich preference. Dopravdy to téma se hledalo velice těžko. Některé strany říkají, volte nás proto, protože je potřeba, aby naše strana i v krajích měla stejně silné slovo, jako má na celostátní úrovni. Ale to je něco tak komplikovaného, že na to ten volič neslyší. To znamená, podle mě silné téma není.
Četla jsem i názor, zdali strany právě před těmi krajskými volbami tak trochu nešetří silami i penězi pro ty parlamentní volby, které se budou konat v příštím roce. Nevím, váš názor třeba i na tenhle ten úhel pohledu.
Myslím, že to napsal Martin Zvěřina v Lidovkách, aby jsme citovali. A mám pocit, že se docela možná trefil. Ono, politické strany dávají většinu těch peněz, které získávají na svou činnost, ne do toho, aby prostě najímali experty a nechali si vypracovat analýzy, co je dobré udělat pro občany. Většinu těch peněz dávají doopravdy do reklamy. No a já
jak by
úplně
ta
nerozum...
kampaň, promiňte, měla tedy podle vás vypadat? Jak by politické strany měly možná lépe, efektivněji, nevím, z vašeho pohledu, oslabovat voliče?
Tak co vím jistě je, že ve chvíli, kdy uvěří reklamním kreativcům, lidem, kteří v těch reklamních agenturách jsou celý život a za nemalé peníze vysvětlují politikům, jaký to bude mít dopad na jejich cílové skupiny a kolik lidí to uvidí a jaký to může mít vliv na volební výsledek, tak kdyby jim nevěřili a žádné billboardy nezaplatili a domluvili se mezi sebou a neudělal to nikdo, tak by nula z nuly pošla, efekt by byl úplně stejný a ty peníze by se ušetřily, jak říkám, na něco jiného, na to, aby se v těch stranách setkávali lidé, diskutovali o něčem, co jim přijde důležité a z toho potom vytvářeli nějakou nabídku pro voliče. Myslím, že to se vesměs neděje. Ta politika se strašně sformalizovala. To už dávno není situace, kdy se sejdou lidé, kteří mají starost o věci veřejné a hledají, co je dobré, co by se mělo. Dopravdy jenom uvažují o tom, co mají udělat pro to, aby měli moc. A to je strašně málo. Proto se teda hovoří o vyprázdněnosti politiky, o její až zbytečnosti, o tom, že vlastně z politiků není žádný velký užitek. Tady je někde ten začátek, že oni dostanou peníze a nakoupí za ně billboardy, na kterých prostě hezky vypadají, ale říkám, efekt z toho je nulový.
Tak je to jenom součást určitého období, ale přece politik pracuje.
Viděl jste takového? Já teda moc
ale
nevím.
Ano, já myslím, že jo. Ano? Jak by to jinak fungovalo?
Tak to je dobře, tak to je aspoň někdo.
Když hovoříme o volbách, tak proběhne i první kolo těch senátních. Senát vůbec má vlastně tyto volby nejhorší účast ze všech. Existuje 20 let, jak vy vnímáte vůbec jeho roli a třeba i budoucnost?
Já jsem kdysi na to téma debatoval s Petrem Pidhartem, který byl velkým obhájcem té myšlenky horní komory a měl pocit, že nebýt senátu, tak z poslanské sněmovny, odejde daleko více chyb, různých nedokonalých zákonů, že ten Senát vlastně opravuje to, co se v té poslanecké sněmovně nepovede, a že je současně takovým korektorem toho dění. Senát by měl být i chytřejší než poslanecká sněmovna, neboť jsou tam lidé voleni většinovým systémem, musí se prosadit daleko lépe než kandidát do parlamentu, který tím, že se octne na kandidátce, tak se vlastně sveze s popularitou své strany. A tam doopravdy můžou přijít i lidé, jejichž kvalita je teda velice, velice sporná, velice pofiderní. U senátorů by ta situace měla být lepší, ale vidíme, že poslední dobou v Senátu velmi často končí lidé, kteří se tam dostávají kvůli jakémusi klientelismu, kteří dovedou si získat popularitu tím, že se dostanou do médií v tom svém regionu. Velmi často jsou voleni, protože jsou jednoduše vlivní, bohatí, ale mají silnější mandát. To znamená, teoreticky by ten Senát měl být v tom našem parlamentním systému něco lepšího, něco noblesnějšího. Ale, jak říkám, jejich image ve veřejnosti je stále bídný. Hodně lidí prostě neví, k čemu ten Senát je. Kdyby se hlasovalo o jeho existenci, tak by pravděpodobně lidé odhlasovali jeho zrušení jako komory zbytečné.
Známe, ale uvědomujeme si my voliči vůbec tedy, ale význam toho Senátu?
Právě jsem o tom hovoril, že existují takové, já bych řekl, polehčující okolnosti pro existenci toho Senátu, ale nakonec já stejně mám pocit, a to je dlouhodobý, že vůbec samotný ten princip liberální parlamentní demokracie je už dlouhou dobu v troskách a že aby byl zachráněn, tak vlastně je potřeba ho z druhé strany motivovat, vyvážit, posilováním prvků demokracie přijme. To znamená, až ve chvíli, když ti politici, kteří už tak nějak zkostnatěli, prostě mají své jisté, už se nemusí snažit, kdyby znovu byli nuceni vlastně poměřovat to své rozhodování s tím, jak přemýšlejí občané, jak přemýšlejí lidé a řídit se nějak i jejich názorem, což by bylo právě při posílání prvků přímé demokracie, tak by se i ta parlamentní demokracie mohla zlepšovat. Dokud ale lidi nemají co do toho politiku mluvit, tak ti politici nikdy nebudou lepší.
No ale máme možnost do toho mluvit tak, že půjdeme volit. Budeme volit v krajských volbách, v senátních, v parlamentních a vůbec.
Ten vliv na tu politiku formou voleb je opravdu velmi malý. Je dán tím, že ten mechanismus vlastně umožňuje politikům dělat si doopravdy, co chtějí. To se vlastně moc nezmění. Ten formální proces je takový, že hlas občana nemá velkou váhu.
No, ale máme tady volby, kde třeba v těch senátních můžu přímo zvolit reprezentanta svého obvodu. Můžu se přímo podílet na tom, vlastně koho si vyberu, komu dám ten hlas, tudíž důvěru.
Je takový starý bonmot, ještě z Ameriky, že kdyby mohli něco volby změnit, tak by je zakázali. A je to sice bonmot, ale strašně je to blízké pravdě. Ta možnost hlasováním ovlivnit ten vývoj je opravdu velice malá.
A jak teda můžu podle vás, když to nejsou volby, ovlivnit dění v zemi, ve společnosti? Když teda nevolby, co by za to v jiných zemích dali lidé, kde jsou diktatury, kde mají jednu stranu, kde ani k volbám jít nemusí, protože bude odhlasováno za ně, za to, kdyby měli možnost svobodně se vyjádřit?
No, to už bych se opakoval. Já bych znovu musel 3 minuty hovořit o potřebě přímé demokracie.
To a co to je teda přímá demokracie?
No, to je to, že lidé sami jsou dotázáni, jak věci mají být, a politici se tomu přizpůsobí. To jsou ty dva různé koncepty. Jeden je, že politici jsou ti chytří, kteří vědí, jak to má být, a lidé jsou nekompetentní, neskušení, něco o tom nevědí, tak by vlastně měli poslouchat a měli by si nechat od politiků poradit, jak to má být. Pak je druhá věc, že politik je ten, který slouží lidu, protože ten lid je tím subjektem moci ve státě a od něj se odvozuje, jak situace bude vypadat. A politici jsou od toho, aby mu sloužili, aby dělali to, co lidé chtějí. Nikoli proto, aby se nad ně vyvyšovali a aby byli za chytré, ale aby prostě odpracovali to, k čemu byli povoláni. Když se podíváte na Švýcarsko, to je země, kde hodně dají na lidové hlasování, na referenda, a vidíme, že prostě ti lidi zdaleka nejsou tak pitomí, jak si naši politici o nás myslí, a proto nás tomu referendu raději ani nepustí.
Ale ve Švýcarsku o tom hlavním rozhoduje vláda, parlament, a referendum se týká věcí, jako je třeba silnice ve vesnici a podobně. Zeptám se tedy jinak. V referendu ostatně třeba dvě důležitá se konala, například včera v Kolumbii a také v sousedním Maďarsku. Má se v referendu podle vás rozhodovat o zásadních zahraničních politických, například věcech, strategii, směřování země?
Určitě ano. To maďarské referendum, kde se debatovalo o tom, jestli souhlasit s kvótami anebo nesouhlasit, tak i když mělo účast pod 50% a formálně neplatné, tak z těch lidí, kteří k volbám přišli, 98,2% dalo za pravdu vládě, že diktát Bruselu, pokud jde o přidělování migrantů do jednotlivých zemí, není v pořádku. To znamená, že teď má ta vláda, která má určitý názor, oporu v názorech svých občanů a může jejich názor i na mezinárodním fóru určitě daleko lépe hájit. Když se podíváme na Kolumbii, tam je to jiný případ. Tam prostě přišlo k volbám 37%, protože byl nějaký hurikán, prudké deště. A tak zatímco v předvolebních průzkumech to vypadalo, že teda před referendových průzkumech to vypadalo, že dvě třetiny Kolumbijců jsou pro mírovou smlouvu, tak nakonec v tom samotném referendu jich 49,8% bylo pro mír a ostatní tu smlouvu odmítli. Prakticky se mnoho nezmění. Příměří zřejmě trvá, debaty o míru budou pokračovat dál, ale formálně je ta země nadále ve válečném stavu. A teď je otázka, jestli je normální, když je platné referendum, kde přijde jenom 37% lidí, ale zase není platné takové, kde je 45%. U nás budou platné volby do Senátu, i když přijde každý desátý. Měl by se v tom asi udělat nějaký pořádek.
Ještě se vrátím zpět k tomu Maďarsku. Není i to, vlastně můžete číst v těch prvních reakcích, v podstatě takové referendum, které stejně vládu nebo parlament k ničemu nezavazuje, protože není platné, tudíž má jenom poradní charakter, v podstatě vyhazování peněz daňových poplatníků.
Asi není, protože i když parlament i v případě platného referenda by stejně musel nakonec rozhodovat, tak je úplně něco jiného, jestli politici o něčem rozhodnou, protože si myslí, že to tak je lepší, anebo o něčem tak rozhodnou, protože mají silnou podporu od svých občanů a voličů.
I když přišlo ani ne polovina toho elektorátu.
Přišlo 3,8 milionů lidí, a když někdo řekne, že prostě neměli zájem a že se na to vykašlali, tak to je, řekl bych, skoro až urážka těch lidí, těch milionů lidí, kteří k tomu referendu přišli. Ono v referendech málo kdy je účast vyšší, než je těch 50%, to je opravdu vzácné, protože konec konců Maďarsko není odlišné od jiných zemí. I tam taková skepse vůči politice obecně je velmi vysoká. To znamená, já bych řekl, že těch lidí, kterých přišlo, nebylo málo, ale řekl bych na to, jakou asi prestiž mají politici obecně v dnešní době, tak jich bylo hodně.
Ale tam přece nešlo o vztah k politikům, ale o vyjádření svého názoru. Proč tedy Maďaři se nedostavili, tak všichni, to je ideál, to asi neexistuje, ale
šlo o politiku, protože opoziční strany vybízely k neúčasti. Měli za to, že i když lidé by odpověděli v souhlasu s tou vládou, tak vlastně podpoří Orbána, který to referendum podle nich udělal proto, aby se opět zviditelnil, aby se stal vlastně takovým silným lídrem. To znamená, tam šlo hodně i o tu politiku a právě ten odpor vůči tomu referendu a výzva k neúčasti mohli tu účast snížit, určitě ano.
Levicová opozice v Maďarsku právě poukazuje na nedodržování právního státu. A také se veřejně hovoří o tom, že vlastně Orbánovi jde o hlasy voličů, které by mu mohla vzít posilující strana Jobbik.
Určitě znalci těch maďarských poměrů najdou, tak jako v každé zemi, mnoho vysvětlení, proč a jak to bylo, to už bychom šli do...
Jestli šlo o kvóty nebo o domácí politiku?
Šlo o obojí určitě, ale především teda samozřejmě o ten vztah k migraci. Musíme si uvědomit, že Maďaři mají s tou migrací daleko živější zkušenost než my. Maďarskem protékali prostě statisíce uprchlíků, kteří přes Maďarsko mířili do Rakouska, potom dál do Německa. Ta situace byla velmi často dramatická. Nakonec Maďaři, když se rozhodli, že ten proud přeruší plotem, tak byli celou Evropou kritizováni, všichni se jim vysmívali, než sami ty ploty začali stavět na mnoha jiných místech, protože nic jiného se udělat v takové situaci asi nedá. To znamená, tam určitě je mohl ten postoj Evropy. Mimochodem, Maďaři jsou velcí zastánci členství v Evropské unii, ale v tomto bodě je zřejmě ta politika Bruselu a těch velkých zemí naštvala, takže tam vzniklo i prostě takové, tak, řekl bych, v tom referendu určitě hrála roli i uražená národní hrdost a tak dále. Tak určitě šlo o ty kvóty, samozřejmě, že ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Občanská válka podle některých expertů hrozí v Afghánistánu, kde před více než 15 lety začala takzvaná válka proti teroru a kde je nyní nejhorší situace vlastně od roku 2001. Jaký je váš pohled vlastně na tu celou situaci z Afghánistán v podstatě synonymum pro nekončící války?
No tak tam jsme se také v minulém týdnu dověděli, že afghánský prezident stvrdil mírovou dohodu s vůdcem islamistů. Jde o členy fundamentalistické sunnitské islámské strany. A
Ďábův pakt je označován.
Opět je to tak, že se vlastně místo toho, aby byli lidi pohnáni před soud, tak se jim odpustí ve vidině toho, že už těch mrtvých bylo dost a nemá cenu se vyvraždit do posledního člověka. Ono je to vždycky těžké hledat rovnováhu mezi potřebou spravedlnosti a potrestání hříchu minulosti a mezi potřebou složit ty zbraně a začít prostě spolu mluvit, začít spolu jednat a pokusit se na všechna ta vzájemná příkoří nějakým způsobem zapomenout. Ale mír je vždycky lepší než válka. To je hlavně v těch situacích, kde ani jedna strana nemůže vyhrát, tak pak je nejlepší asi se na to vykašlat a nějak se domluvit. Ale samozřejmě vždycky se najdou lidé principiální, jako je to například v té Kolumbii, kteří prostě nechtějí odpustit, nechtějí zapomenout, chtějí, aby prostě se ta věc vyřešila na bojišti. To je případ Sýrie, kde rovněž každé to příměří nakonec zkrachuje na tom, že ne všichni ho chtějí. Ne všichni chtějí, aby prostě se přestalo zabíjet. Někteří chtějí dopravdy, aby zůstali v tom teritoriu jenom oni a to potom samozřejmě ta mírová dohoda je strašně obtížná.
Když jste se zmínil tedy o tom takzvaném Ďáblově paktu v Afghánistánu, tak třeba i v případě Kolumbie, kde teda je velké překvapení to odmítnutí mírové dohody vlády s povstalci z takzvaného hnutí FARC, respektive radikálně levicového hnutí revoluční ozbrojené síly. Jsou i ty důvody vlastně to, že amnestie pro únosce a i drogové mafiány by byla příliš pro Kolumbijce?
Pro některé. Co jsme obědu toho tam, kdyby zřejmě ta účast byla vyšší, tak by se asi potvrdily výsledky těch předběžných průzkumů, které nasvědčovaly souhlasu s tou mírovou dohodou. Ale musím si uvědomit, že v té společnosti by stejně zůstali lidé, kteří po těch 52 letech jednoduše nemohou odpustit, protože a nechtějí a nemohou, protože přišli o své blízké, protože jim někdo někoho zabil, a tam jak chcete očekávat od takového člověka, aby mávnul rukou a řekl zapomeňme, to je dost dobře nemožné, to až dlouhý čas prostě některé věci zahojí, vyléčí, na něco se zapomene, ale trvá to dlouho a jak říkám, tam to je strašně individuální, to znamená ta Kolumbie, i kdyby referendum dopadlo jinak, tak stejně by zůstala v této otázce po mnoho let rozdělená. Tam ale důležité je, že samotní ti postálci už to zřejmě mají po krku, už taky chtějí...
52 let trval ten
konflikt. No, chtějí složit zbraně a ta představa, že se z nich stane politická síla a že místo toho, aby stříleli, tak budou hlasovat, budou ty své argumenty přednášet na mítincích v parlamentu, tak je to určitě civilizovanější řešení, než bojovat dál.
Konstatuje Ivan Hofman, komentátor deníku a náš spolupracovník. Děkuji za vaše názory a těším se za týden naslyšenou.
Přeji hezký den a se daří.
Zítra se můžete těšit na názory vojenského historika Eduarda Stehlíka. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.